Tämän raamattuopetuksen nimi, sen aihe on Juhlien juhlat. Ja tämä opetus kertoo juhlien juhlasta taivaasta. Mutta ensiksi kysyn teiltä ratkaisevan kysymyksen. Kysyn sen vähän pilkesilmäkulmassa, mutta samalla hyvin vakavissa. Onhan teille kaikille tarjottu täällä, pidetty huolta, että on tarjolla maski, suusuojain. Kaikille on tarjottu, vaikka nyt ei olisi suulla, minullakin tuntui hyvin raskalta ja piti riisua tuossa jo jäsenkokouksen ja tämän tilaisuuden välillä ja hengittää raikasta ilmaa, mutta kaikilla on ollut tarjolla tämä. Tämä on elintärkeä kysymys. Selviää myöhemmin miksi. Mutta opetan siis taivaasta ja juhlien juhlasta. Ensimmäisenä juhlien juhlasta tulee mieleen omat häät. Mä vietin 2 päivää sitten hääpäivää, ja se oli 13. hääpäivä. Voi olla, että täälläkin on joku, joka oli noissa juhlien juhlissa, noissa häissä mukana. Ja ai että ne on hyvät. Tänä aamuna oikein nautiskelin niillä muistoilla. Joitakin kuviakin tuli selattua nyt 13-vuotis. Tanssin siellä tyhmän näköisesti me juhlat kesti ja tuntui, että oli ihanat juhlat, juhlien juhlat. Raamatussa Jeesus kertoo myös juhlien juhlista, hääjuhlista, mutta hänen juhlat oli aika toiset, tai ne juhlat, mistä Jeesus kertoo meille, on aika toisenlaiset hääjuhlat kuin ne, mitä minä muistelin 13 vuoden takaa. Ja mä luen teille näistä häistä. Jeesus kertoi vertauksen. Taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. No silloin hän lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille, olen valmistanut ateriaani, härät ja syöttövasikat on teurastettu, kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta kutsun saaneista toiset eivät välittäneet siitä, vaan menivät muualle, kuka pelloilleen, kuka kaupoilleen. Toiset ottivat kuninkaan palvelijat kiinni, pieksivät ja löivät heidät hengiltä. Silloin kuningas vihastui, hän lähetti sotajoukkonsa, surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten kuningas sanoi palvelijoilleen, kaikki on valmiina hääjuhlaa varten, mutta kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia. Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin ketä vain tapaatte. Palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, niin pahat kuin hyvät, ja häähuone täyttyi aterialle tulleista. Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. Ja hän kysyi tältä, ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita? Mies ei saanut sanaa suustaan. Ja silloin kuningas sanoi palvelijoilleen, sitokaa hänet käsistä ja jaloista, heittäkää ulos pimeyteen, siellä itketään ja kiristellään hampaita. Tämä oli Jeesuksen opetus taivaasta, mutta jotta voimme ymmärtää jotakin sellaisesta, joka täysin meidän kokemusmaailmamme ylittää, niin meille pitää opettaa täältä maasta käsin, pitää opettaa rajujenkin vertausten hääjuhlien kautta, ja pitää opettaa jotakin myöskin suusuojaimista, suumaskeista. Jeesus kertoo meille vertauksia, jossa kaikki tuntuu olevan aivan kohtuutonta, ihan överiä. Siis vaikkei nyt joku haluaisi mennä häihin, kun saa kutsun, niin ei kai kukaan rupea sitä kutsujaa pieksemään. Ja vaikka nyt joku kutsuttu ei sitten tule, niin eikö kostotoimenpiteet yleensä rajoitus siihen, että ei lähetetä sitä kiitoskorttia tai jätetään sitten muistamatta tällaista ystävää sitten hänen merkkipäivänään. Ja vaikka kutsuvieraat jäisivät tulematta, niin tuskin sitä nyt ihan ventovieraita, kuokkavieraita juhlapaikalle silti haluaa. Ja vaikka toki sopiva asu kuuluukin hääjuhlaan, niin tuskin sitä nyt häistä lentää pihalle, jos sinne tuleekin sitten farkuissa ja tennareissa. puhumattakaan siitä, että me jotenkin voisimme ymmärtää sen ja hyväksyä sen, että kaupungin polttaminen ja pimeyteen heittäminen olisi jotenkin sopivaa. Ei, kun kaikki on jotenkin ihan ylimitoitettua tässä Jeesuksen kertomuksessa. Tässä ei ole mitään kohtuullista. Mutta silloin, kun puhutaan kohtuullisuudesta, siitä mikä on jotenkin sopivaa, niin silloin kyse on myöskin, ja ongelma on myöskin hieman meissä. Nimittäin me pyrimme aina lyhentämään Jumalan tekojen pituutta. Me pyrimme, haluamme, että Jumala on tietyn kokoinen, sellainen, minkä voimme kivasti laittaa rasiaan ja hallita jotenkin. Me pyrimme leventämään Jumalan tekojen leveyttä ja tylsisyttämään Jumalan tekojen terää. Ja taivaan kirkkaudenkin me haluamme jotenkin vähän hämärtää ja helvetin kuumuuden viilentää. Me emme käsitä, että Jumalan rakkaus on väkevämpi kuin kuolema ja Jumalan pyhyys on kuumempaa kuin kuluttava polttava tuli. No niin, mutta sitten niihin häihin. Onko täällä monia, jotka on järjestänyt häitä? Muistellaan vähän niitä. Kaikki, jotka ollaan häitä järjestelty, tiedetään, että ensinnäkin on hirveän vaikea rajata sitä joukkoa, keitä kutsuu. Ja tämä ihan siitä syystä, että vaimon suku on aina liian laaja. Mutta siitä huolimatta kaikki, jotka kutsukortin saavat, he ovat etuoikeutettuja. Kun saat kutsukortin ensi kerran häihin, niin ajattelee, että hääparin suku on juuri sinut halunnut mukaan siihen yhteen elämänsä suurimmasta juhlasta, juhlien juhlasta. Sitten siellä kutsun lopussa lukee yleensä, että vastaa kutsuun siihen numeroon, siihen mennessä. Ja nyt jokainen meistä ymmärtää sen, että totta kai esteitä, vaikka suuriakin esteitä tulee eteen elämässä. Mutta ajatellaan vähän lapsellisesti. Jos sinut kutsuttaisiin johonkin tosi merkittäviin, johonkin suuriin häihin, ei välttämättä sen lähiomaisen häihin, mutta ajatellaan vaikkapa Ruotsin kuninkaallisia. Jos sinut kutsuttaisiin edustamaan vaikkapa maamme presidentin kanssa Suomea noihin häihin, niin eikö olisikin niin, että ehkä yksi asia saisi pysymään noista häistä poissa, ja se olisi varmaan omat hautajaiset. Kyllä sinne täytyisi päästä, kun kerran kutsuttu on. No sitten tuli hääjuhlien aika. Meille kerrottiin siellä, puheensorina on varmaan täyttänyt huoneen. Monia on kutsuttu keitä tahansa on saatu mukaan. Kaikki ketä teiltä on vain paikalle saatu. Mutta sitten yhtäkkiä häätilassa, häähuoneessa keskustelu hiljenee, koska nyt on tullut se hetki, jolloin kuningas, taivaallinen isämme, pyhä Jumala astuu sisälle. Hän on se sama, joka on juuri surmannut pahat ja polttanut kaupungit, hän astuu sisälle. Ja meille kerrotaan yksi pelottava yksityiskohta. Kuningas alkaa katsella vieraita. Tämä oli hetki, jolloin monen sydän alkoi hakkaamaan niin, että se tuntui patarummun jyskeltä omassa päässä. Oletko joskus elämässäsi ollut sellaisessa tilanteessa, jossa olet tuntenut polttavan katseen niskassasi? Olet jäänyt kiinni pahan teosta? Tai oletko huomannut, että puhuit justiinsa jostakin sellaisesta henkilöstä, joka sattui kuulemaan, mitä sanot? Eikä se, mitä sanoit, ollut mitään kaunista tai kohteliasta häntä kohtaan. Tuntuu siltä, että toivoo, että maa voisi niellä minut. Tai että voisi kääntää kelloa taaksepäin ja kaikki se, mitä tapahtui, voisi jotenkin pyyhkiä pois. Meille ei kerrottu, että kuningas olisi vähän vilkassut juhlajoukkua. Keitäs tänne nyt sitten saatiin paikalle, kun kerran kaikilta teiltä ja torilta revittiin mukaan tai kutsuttiin mukaan, keitä vain mukaan saatiin. Ei vaan, kuningas todella intensiivisesti tarkastelee joka ainoaa pöytävierasta, eikä hän siirrä katsetta pois yhdestäkään heistä. Voi olla, että me emme ihan ymmärrä sitä, mitä tarkoittaa, kun pyhä Jumala tarkkaan katsoo syntistä ihmistä. Mutta Jeesuksen vertauksen ihmiset tiesivät tarkkaan, mistä silloin on kyse. Vanhassa testamentissa monesti ihminen valittaa, vaikkapa Job, etkö koskaan, hän siis sanoi Jumalalle, etkö koskaan käännä pois katsettasi minusta? Etkö hellitä minusta sen vertaa, että saan sylkeni nielaistuksi? Tai psalmissa, käännä pois syyttävä katseesi, jotta saisi jälleen iloita ennen kuin menen pois, eikä minua enää ole. Nämä ihmiset tiesivät, että pyhä Jumala katsoo tarkasti syntistä ihmistä. No tuohon aikaan oli tapana ruokailla makuullaan. Ja sen takia siinä jalat olivat aika lähellä muita ruokailijoita. Ja varmasti siellä juhlahuoneessa nyt moni mietti, että toivottavasti kuningas ei huomaa minun känsäisiä ja maantien tomun tummentamia jalkojani. Tai joku yritti ehkä epätoivoisesti piilotella käsiään. Onko minun käteni riittävän puhtaat kuninkaan pojan häitä varten? Tai joku ajatteli hiustensa kavaltavan hänet, kun ei niitä ollut aikaa laittaa, kun juuri tuosta tien varresta oli näihin juhliin kutsuttu mukaan. Tai mitä jos minun ilmeeni ei näytä riittävän kiitolliselta? Sen takia kysynkin, että onko meillä, onko sinulla syytä pelätä sitten Karitsan hääjuhlissa, taivaan juhlissa, tai kerran viimeisellä tuomiolla, kun pyhä Jumala astuu ja alkaa tarkkaan katsomaan sinua? Oletko silloin sinä paremmassa turvassa kuin nämä ihmiset? Mitä jos Jumala katsoo sinun käsiäsi? Eikö Jumala näe myöskin sinun käsiäsi historian? Eikö näe, ketä olet käsilläsi satuttanut tai mihin olet käsilläsi tarttunut? Jokaisen hetken, jolloin sinun kätesi on ollut vihasta nyrkkiin pusertuneena, tai ne hetket, jolloin sinun kättäsi oltaisiin tarvittu ojentamaan apu lähimmäiselle, mutta kätesi on vetäytynyt pois tai pysynyt taskussa. Tai mitä jos hän katsoo sinun jalkojasi? Kyllä kuninkaasi ja herrasi näkee sinun jalkasikin, milloin ne on kulkenut sellaisiin paikkoihin, jotka ei ole Jumalan lapsille sopivia. Kyllä hän on nähnyt jokaisen pakomatkan, joka sinun jaloillasi on tehty, kun sinua olisi tarvittu muualla. Ja kyllä hän näkee senkin, milloin ne jalat ovat talloneet jotakin arvokasta ja pitäneet sitä halpana. Tai mitä jos kuningas katsoo sinun kasvojasi? Kyllä hän näkee ne kerrat, jolloin oot ollut kiittämätön, tai kun sinun suusi tai minun suuni on puhunut perättömiä, valehdellut lähimmäisestä tai satuttanut omaa rakasta. Tai mikä kauheinta, mitä jos hän katsoo minun sydäntäni ja ajatuksiani? Eikö ole totta, että omia ajatuksia ei meinaisi edes kaikkein rakkaimmallekaan haluta paljastaa, ei kaikkea. Antamaan ikään kuin vapaata pääsyä ajatuksiin. Niin, ajattele siis, että kun pyhä Jumala katsoo sinuun, niin eikö sinunkin huuliltasi silloin kuullut tuo psalmin laulajan sanat, Herra, käännä katseesi pois minusta. Mutta tämä kuningas ei käännä katsettaan pois. Joka ainoan häävieraan hän katsoo tarkasti. Mutta sitten seuraa näiden hääjuhlien ja Jeesuksen vertauksen yllätys. Nimittäin mitä kuningas noissa häävieraissa oikein katsoo? Hän ei luo silmäystään näiden käsien tekoihin tai, ja hänen silmänsä kiertää ohi jalkojen. Ei hän katso kasvojen ilmeitä, ei sydänten tai ajatusten sopukoita, vaan tämä kuningas oli kiinnostunut vaatteista. No eikö tämä nyt ainakin mene sitten överiksi ja kohtuuttomaksi? Pyhä Jumala on kiinnostunut vaatteista. Ihmisiä ei arvioitu siellä pahojen tekojen tähden, ei kiittämättömyyden, ei ilmeen takia. Sillä meille kerrottiin, että isäntä kutsui kaikki hyvät ja pahat. Mutta sitten tuo yksi väärissä vaatteissa oleva sidotaan ja hänet heitettiin ulos pimeään. Mä muistan opiskeluaikana tämä Jeesuksen vertaus tuli Raamattupiirissä meidän ja piiriin. Ja mulla on jäänyt hyvin mieleen sieltä, kun yksi sanoi, että tämä on niin törkeää. Ajatellaan, että kuningas oli kutsunut kaiken näköisiä, kaikenlaisia, ja sitten yhden raukan, jolla ei ollut asianmukaisia vaatteita, niin hänet heitetään pihalle. Mitä tällainen kuningas sitten kutsuu kaikki, jos kaikki ei kerran saa tulla minkälaisessa vaatteessa tahansa? Eikö se ole ihan kohtuutonta vaatia, että ihmisillä, jotka tulee teidän varsilta, olisi häävaatteet ollut mukanaan tai valmiina heti kaapissa? Ei heillä ollut. Ja hän pohti sitäkin, että jos hän olisi tuolla häävieraiden joukossa ollut ja tällä tavalla kuningas toimisi, että sen yhden raukan sieltä poimisi ja heittäisi pihalle, niin hän olisi noussut, puuttunut tuohon epäoikeudenmukaisuuteen ja sanonut isolla äänellä, että tuo on törkeää, tuo on kohtuutonta, että tuolla tavalla sinä heität tämän yhden raukan pois ilman häävaatteita. Ja koska Jeesuksen vertauksessa ei sanota, että siellä paikalla olisi joku ollut, joka olisi noussut paikalta ja pitänyt mekkalan tämän yhden puolesta, niin mahtaako olla niin, että hänkään ei ole näissä hääjuhlissa mukana? Tai sitten hän pohtii, että ehkä hän on juuri se, joka heitetään pihalle. Etkö sinäkin ajattele, että ei tämä nyt ihan oikein mennyt? Että jos kerran kaikki haluaa kutsua mukaan juhlimaan, kaikki, joita siepataan teiltä, niin eikö ole kohtuutonta, että yksi viedään pois? Mutta katsotaan vähän tarkemmin vielä, ja ehkä huomaamme, että kuningas ei kuitenkaan ollut epäoikeudenmukainen. Vanhassa testamentissa meille kerrotaan yhdestä kuninkaasta, kuningas Jehusta. Ja sitten meille kerrotaan myöskin, että hänellä oli oma vaatekammio, vaatehuone. Ja meille kerrotaan myös vaatekammion hoitajasta ja kerrotaan siitä, että keitä Jehu kutsuikin juhliinsa, niin tämä vaatekammion hoitaja piti huolen siitä, että joka ikinen sai siellä juhlavaatteen päälleen, valkoisen pellava vaatteen päälleen. Ja sen takia tämä kuningas pystyi kutsumaan keitä tahansa mukaan teidän varsilta, toreilta ja porteilta ilman varoitusta. Sillä hänellä oli tarjota kaikille oma juhlapuku. Kaikille tarjottiin oma suojain, sen omien pölysten tai ehkä jollakin hyvinkin hienojen vaatteiden suojaksi ja myöskin turvaksi. Mutta miten me sitten ymmärtäisimme, että miksi tällä yhdellä onnettomalla ei ollut sitä pukua? Miksi hän ei ollut ottanut sitä suojainta, vaikka sitä kuinka olisi hänelle tarjottu ja se olisi ollut hänelle valmiina? Ja tämä on juuri se, mitä kuningas kysyi. Ja mitä tuo mies evankeliumissa Jeesuksen vertauksessa vastasi? Muistaako joku? Ehkä ei, koska tuo mies meni sanattomaksi. Hän ei vastannut yhtään mitään. Miehellä ei ollut millä puolustautua. Hänellä ei ollut mitään syytä, miksi hänellä ei olisi ollut häävaatetta. Ja tästä me näemme, että jos kuningas olisi ollut epäoikeudenmukainen, tuo mies olisi varmasti sanonut, että hei kuulepa kuningas, 5 minuuttia sitten minut pellolta haettiin. Luuletko, että minulla olisi ollut rahaa tai aikaa tai mahdollisuus hankkia puku? Tai sanoa, että ne olivat tuossa ovella loppu, ei niitä ollut enää jaettavaksi. Ei, kyllä tälle miehelle oli pukuta ollut tarjolla. Mutta miksi tämä oli kieltäytynyt siitä hääpuvusta? Meille ei kerrottu sitäkään, että tuolla miehellä olisi ollut likaiset vaatteet tai työvaatteet, vaan ainoastaan, että hänellä ei ollut hääpuku päällä. Itse asiassa mä jopa vähän mietin, että ehkä tämä oli sellainen kaveri, joka oli osannutkin odottaa saavansa kutsun. Kyllä minä olen sellainen, joka kutsutaan. Voi olla, että hän oli jopa hyvissä ajoin teettänytkin itselleen puvun. Ehkä siinä oli koristeita ja kirjailuja. Ja kun hänelle tarjottiin ovella hääpukua, ehkä jotakin hyvin yksinkertaista, pellava vaatetta, ilman kirjailuja ja koristeita, niin hän mietti itsekseen, että nytkö pitäisi vaihtaa tämä vaivalla tehty kallis puku tuollaiseen yksinkertaiseen vaatteeseen, joka kaikilla muillakin on. Ei tuollaisessa puvussa kommentaattorit pääsisi kehumaan näitä minun pukuni leikkauksia ja laskoksia. Ei minua tuollaisen samanlaiseen pukuun pidä pukea kuin kaikki muut rahvas, joka tänne on teiltä ja toreilta revitty. Ei kyllä minun kunniamerkkini, Mannerheim-risti ja rautaristi on oltava näkyvillä. Ja nyt ne ei pääsisi esille, jos pyydettäisiin tuollaiseen pellavavaatteeseen pukeutumaan. Ja se oli painajainen tälle miehelle. Kaikki, mitä hän oli eläessään tehnyt, olisi kätkössä. Ja hän sanoi, ei kiitos. Nyt meille tulee kaikkein tärkein lopuksi kysymys, mikä oli tuo hääpuku, josta Jeesus puhuu? Ja miksi se oli Jeesukselle niin tärkeää kertoa, ja miksi se on meille tärkeää? Koska se puku näyttää olevan se, mikä ratkaisi ja ratkaisee meidänkin kohdallemme kaiken. Joku voi tietenkin tehdä niinkin nopean johtopäätelmän, että ehkä se puku oli vähän niin kuin hyvät teot. Mutta aika epämiellyttävä asia se olisi, jos se todellakin olisi meidän hyvät tekomme, meidän pukunamme. Saisimme aina pelätä sitä, että olenko minä se, joka Jeesuksen vertauksessakin heitettiin pihalle. Noista ensimmäiseksi kutsutuista, joita ei enää häissä näkynyt, heistä sanottiin, että he eivät olleet kelvollisia. Mutta mistä sinä tiedät, ootko sinä kelvollinen? Ehkä sinustakin voi todella sanoa, ja minusta, en ole kelvollinen. Ilmestyskirjassa siellä kerrotaan, kuinka Johannes itkee, kun hän kuulee, että ketään taivaassa eikä maan päällä, eikä maan alla havaittu kelvolliseksi, ei ketään. Mutta sitten Johannekselle onneksi sanottiin ja häntä lohdutettiin sillä, että on yksi, joka on kelvollinen. Ja kun Johannes nostaa katseensa, niin hän näkee valtaistuimen ja sen keskellä hän näkee karitsan, joka oli kuin teurastettu. Ja sitten hän kuuli, kuinka alettiin laulaa laulua tälle karitsalle, sinä olet kelvollinen. Ja näin se on, kuulkaa. Vain yksi kelpaa, ja hän on meidän Herramme Jeesus Kristus. Ja sen takia ollaksemme kelvollisia häävieraita juhlien juhlaan taivaaseen, meidän kelvottomien, ihan meidän jokaisen on oltava puettuna Jeesukseen Kristukseen. Ja kun taivaallinen isä katsoo meitä, Jumalan omia, hänen taivaalliseen juhlaan saapuneita, niin vain sitten, kun hän näkee, että meidät on puettu siihen ainoaan, joka kelpaa, hänen omaa poikaansa Jeesukseen, vain sitten me kelpaamme taivaalliseen hääjuhlaan. Meidän kuninkaamme, taivaallinen kuninkaamme, on vaativa, ärsyttävän vaativa. Hän vaatii kelvollisuutta, hän vaatii hääpukua, mutta onneksi meidän kuninkaamme ei vaadi mitään, mitä hän ei itse antaisi ja olisi jo sinulle antanut. Meidän taivaan isämme antaa hääpuvun ja hän antaa Kristuksen pukeene ylleen. Älä sen takia pukeudu omiin tekoihisi, älä saavutukseesi. Ei se ole painajainen, että sinun kunniamerkkisi tai kaikki se, mitä olet elämässäsi tehnyt ja saavuttanut, on kätkössä. Ei, se on parasta, mitä Jumalan edessä voi tapahtua. Ja miten me voimme sitten sen puvun saada? Minä annan Paavalin kertoa sen sinulle. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Niinpä sinulle, sinun kasteessasi on annettu sinulle kaikki ne vaatteet, mitkä päällä sinä pääset taivaaseen. Se hääpuku, silloin sinut otettiin Jumalan valtakuntaan ja se on hyvä uutinen. Älä ikinä heitä elämästäsi tuota pukua pois. Nimittäin epäuskon suurin kirous on se, että sanoo kiitos ei sille puvulle, joka on ilmaiseksi annettu ja ilmaiseksi kaikille tarjolla. Pidä uskolla kiinni siitä, mitä olet kasteessa saanut.